Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušalci, dobro jutro u ovo sveže novembarsko svitanje. U Beogradu, kao i u većini krajeva naše zemlje, oko 3 stepena. I danas će biti hladno, bit će najviše dnevna do 10 stepeni. Ako se tek budite, sanjarite, pa ne znate ni koji je dan, ni mesec, ni godina, da vas podsjetimo. Danas je subota, 24. je novembar. Sve bliži je kraj i ove 2018. godine. Miloš Milojković, jutro se za Mix Pultom, ja sam Dragana Veljković. Potrošačko društvo u osnovi ima usamljenog i nesrećnog čoveka. Zaključujemo povodom crnog petka i vikenda u našoj zemlji, i to vikenda velikih akcija i niskih cena. A da li je to tako, vidjet ćemo i čućemo nešto kasnije u našem prilogu, poštovani slušalci. Ovoga jutra vas vodimo do Sombora, Šapca, Požarevca, Valjeva, Gračanice. Malo ćemo prošetati i Beogradom. A vašoj pažnji preporučujemo razgovor sa doktorom Srđanom Markovićem, specijalistom gastroenterologije u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara. Doktor Marković će nam se pridružiti negde oko pola sedam, pa ukoliko imate pitanja za našeg gosta, poštovani slušalci, ili za nas, možete da nas pozovete i da postavite pitanje. Naš broj telefona je 011 3229 653. Muziku za ovo jutro odabrala je Marija Vitas. Pred nama još jedan hladan novembarski dan. Međutim, čini se da ništa nije hladnije od samoće. I zato, poštovani slušalci, ostanite sa nama. Uskoro vesti, pa šta se sve događalo na današnji dan. A pre toga, muzika. Još jedno dobro jutro od Miloša i Dragane. Tačno 5 sati i 5 minuta.
Radio Beograd. Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sinoć u predsjedništvu Srbije sa premijerkom Anom Brnabić i ministrima u vladi povodom najnovije situacije na Kosovu i Metohiji. Vučić je posle sastanka rekao da je odluka prištinskih vlasti da uvede takse na robu iz centralne Srbije pokušaj destabilizacije naše zemlje. Moramo se pripremiti na dugotrajnu pomoć i podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji, rekao je predsjednik. Poručio je da Srbija ne pristaje ni na kakva nova pravila i ucene i pozvao Prištinu da povuče nezakonite tarife, jer u suprotnom neće biti nastavka razgovora. Premijer Ana Brnabić je najavila da će Srbija u ponedeljak podneti prijavu protiv Prištine zbog nepoštovanja CEFTE. U jučerašnjoj brutalnoj akciji jedinica ROSU u Severnoj Mitrovici uhapšena su četvorica Srba. Prištinske vlasti tvrde da je hapšenje u vezi sa slučajem ubistva Olivera Ivanovića. Nakon saslušanja njima je određen pritvor od 48 sati. U više srpskih mesta na Kosovu i Metohiji održani su jednočasovni protesti zbog dodatnog uvođenja takse na srpsku robu i novih hapšenja Srba. Povodom upada jedinica ROSU i hapšenja četvorice Srba u severnom delu Kosovske Mitrovice, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da Evropska unija i SAD ili nisu u stanju da obuzdaju svoje štićenike ili odobravaju njihovo agresivno ponašanje. Bez dogovora o Gibraltaru verovatno nema samita evropskih lidera koji bi trebalo da postignu sporazum o Brexitu, izjavio je španski premijer Pedro Sanchez. Reditelj Želimir Žilnik, kome je sinoć uručena nagrada za životno delo, otvorio je u Kombank dvorani 24. festival autorskog filma. Do 30. novembra biće prikazano više od 100 ostvarenja. Žilnikov novi film Najlepša zemlja na svetu biće prikazan 26. novembra. Vreme danas oblačno i suvo, uveče mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 1 do 5, dnevna do 11 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Kapitalno delo Charlesa Darwina Poreklo vrsta objavljeno je 24. novembra 1859. godine. U njemu je Darwin izložio svoju čuvenu teoriju evolucije živih bića koja je potpuno preokrenula dotadašnje razumevanje živog sveta na zemlji. Ovo je zapis o Darwinovom polasku na putovanje na kome je nastalo čuveno delo.
27. decembra 1831. godine, posle dva neuspela pokušaja koja je omeo jak jugozapadni vetar, isplovio je iz luke Devonport brod engleske ratne mornarice Beagle pod zapovedništvom kapetana Fitzroya. Njegov je zadatak bio da izvrši kartografska snimanja obala Južne Amerike i nekih ostrva u Tihom okeanu. Taj je posao bio poveren lordu Stokesu. Zajedno sa drugom posadom krenuo je na ovaj put i mladi bogoslov sa Cambridgeskog univerziteta Charles Darwin. Ovaj mladić, koji tek što beše napunio 22 godine, trebalo je na putu da sakuplja prirodnjačke znamenitosti koje bi pozvaniji od njega proučavali po povratku u domovinu. Niko tad nije mogao misliti kakvu će slavu ovo putovanje doneti mladom, samoukom prirodnjaku i njegovoj domovini koja je baš njega izabrala da pošalje na ovaj put.
Kad smo već kod toga, gospodine Darwine, kako se dogodilo da baš vas pošalju kao prirodnjaka na ovaj put? Ako se ne varam, vi ste u Cambridgeu studirali teologiju.
Da, tačno. Bio sam pre toga i student medicine, ali me seciranje leševa odvratilo od tih studija. Zato sam po očevoj želji otpočeo da studiram teologiju, ali ni tamo nisam imao velikih uspeha u učenju. Priroda me zanimala mnogo više. Zato sam sa dvojicom kembridžskih profesora, gospodinom Sidgwickom, geologom i gospodinom Henslowom, botaničarom, provodio sve svoje vreme na izletima u prirodu. Tako je, vidite, i došlo do toga da me gospodin Henslow preporuči za ovaj put.
24. novembra 1864. godine rođen je Henri Toulouse-Lautrec, francuski slikar i grafičar. Pripada krugu francuskih impresionista 19. veka. Posebno su uspeli Lautrecovi radovi Moulin Rouge, Circus Fernando, kao i portreti književnika, umetnika i plesačica, koji čine obimnu litografiju od 368 listova. Evo još nekoliko pojedinosti iz biografije velikog slikara.
Rodio se u plemičkoj porodici i dobio ime Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Monfa.
Igrom slučaja postaje patuljak, kome je bolest zauvek sprečila rast, a sudbina mu odredila samo 37 godina života. Visok 137 cm i svestan svoje nakaznosti, Lautrec traži sebi društvo iz opačenih ličnosti, cirkuskih igrača, prostitutki i podvodača, jer među njima se osjeća manje upadljiv i opušteniji nego u društvu grofova i plemića, gde pripada poreklom i vaspitanjem. Nigde u svetu umetnosti Pariz sa svojim kafanama, barovima, noćnim klubovima, cirkusima, javnim kućama, nigde takav Pariz nije vernije prikazan nego na crtežima, plakatima i slikama Henri Toulouse-Lautreca.
Lekar August Bir, jedan od najzaslužnijih pionira moderne hirurgije, rođen je na današnji dan 1861. godine. Za njegovo ime vezani su novi metodi operacionog lečenja, naročito na krvnim sudovima. Epohalno je i Birovo otkriće anestezije, ubrizgavanje sintetičkih sredstava koje izazivaju neosetljivost pri operacijama. Na današnji dan 1632. godine rođen je filozof Baruch de Spinoza, tvorac monističkog determinizma. Glavno Spinozino delo je Etika, u kome je pokazao da filozofija nema druge svrhe osim istine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić. Radio Beograd 2.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. mesto, bave me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve glavne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila, preko krova pa u dvorište.
Ja sam ta što te čeka u zvezdanoj noći. Na usnama još čuvam ukus grožđa i skerletne vrele ujede. Ja sam ta što tu času ljubavi želi, obijeno moje srce posrće.
Sad kad sam došla iz daleka, pruži mi ruke, reci da me čekaš. Dolaze teška, teška vremena.
Peh tvoja, ti veše moj, pripošću onome ko me zavoli.
Dolaze dani ledenih kiša, nečije lice gubi se u magli. Da prvi sneg. Niz pusto polje u mračna jutra, moje hladne ruke ruke da te traže. Prvi sneg.
Iz svog srca jedno dete kaže s Bogom: ništa mi nisi dao, a ipak sve ti dugujem.
Prva na besar que siente amor, tan solo mando yo. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuya, porque lo dicta un papel. Corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar.
U 5 sati i 22 minuta, poštovani slušalci, za lepo i nasmijano buđenje misli naših mudrih aforističara. Ovoga jutra svoje aforizme govore Nenad Mitić i Đorđe Otašević.
Prodali smo dedovinu, bit će para da kupimo ono što je na njoj rodilo. Mnogi su završavali škole da manje rade, sad se žale kako nemaju posla. Deda mi je rođen u Srbiji, otac u državi SKS, ja u SPRJ. Valjda će jednog dana bar unuku posrećiti da se rodi u Nemačkoj.
Ministarstvo za kulturu je otkupilo desetine slika istog umetnika. Oduševljeni su njegovim partijskim bojama. Srbija mi je majka. Zapad mi nije otac, ali obavlja sve bračne dužnosti.
Woo! zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni saveti.
Kako se rešiti neprijatnih mirisa u frižideru? U plitku posudu staviti manju količinu aktivnog ćumura ili sveže mlevene kafe. Posudu zatim postaviti na neku od polica frižidera. Posle 8 sati ćumur bi trebalo opet aktivirati. To se radi tako što ga držite 20 minuta u rerni zagrejanoj do srednje temperature. Potom ga vratite ponovo u frižider. Ćumur neće škoditi hrani, ali će upiti sve neprijatne mirise iz frižidera, kaže baka. Poštovani slušalci, dobro jutro u 5 sati 31 minut na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Novi dan. Vreme ovog 24. novembra oblačno i suvo, uveče mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 1 do 5, dnevna do 11 stepeni. Znači pred nama hladan novembrski dan i zato je tu festival vina da nas ugre. Naime, u Somboru 10. jubilarni festival vina pod nazivom Ravangard Wine Fest. Gospodin Đuro Todorić, direktor turističke organizacije u Somboru, javio se jutro s telefonom, pa da ga čujemo.
Dobro jutro, pozdravljam slušaoce Radio Beograda 2. koristim priliku da upoznam slušaoce sa nekim dešavanjima u narednom periodu u Somboru, koje organizujemo sve u cilju zabave naših građana i naravno radujemo se ukoliko neko odluči da nas poseti tokom tih naših manifestacija i dešavanja. Ono što je sad prvo na redu i čim se mi inače ponosimo je naš Ravangrad Wine Fest, inače ove godine 10. jubilarni, pa smo radi toga malo i promenili ambijent u kojem se to inače održava, prilagodili ga malo toj nameni. Pokušavamo da vinsku priču koja je izuzetno popularna, koja se ovdje kod nas razvija u jednom lepom pravcu, prilagodimo našem gradu i našem onako nekom sveopštem utisku koji ljudi od nas nose, pa vas onda obaveštavam da će Ravangrad Wine Fest ove godine biti 1. decembra u sportskom centru Soko u centru grada i naravno i pored još jedan objekat građanska mađarska kasina. Znači objekti su jedan pored drugog i imamo za sad preko 60 izlagača, što vinara, što proizvođača hrane sa ovih krajeva iz cele Srbije. Kod nas je kad je u pitanju Ravangrad Wine Fest izuzetno dobar muzički program, kvalitetna vina, kvalitetna hrana. Onako što se tiče još nečeg, eto ljude da obavestim još jedan put da je to početak sajma u 12 sati, traje do 21 sat. I pozivam vas da dođete, a iskoristio bih priliku i da najavim da pripremamo bogat program na gradskom trgu koji će se odigrati od katoličkog Božića pa sve do pravoslavnog Božića, naravno sa dočekom nove godine, gdje ćemo imati nekih 15-17 dana bogatog programa, klizalište na trgu i tako da je i to možda jedan povod da posjetite naš grad ukoliko niste bili, sa porodicom, sa decom, sa prijateljima, jer će biti program prilagođen svim uzrastima, a posebno se daje akcenat na decu, pa da onda iskoristite priliku da obiđete i naše salaše, naše galerije, naše neke kulturno-istorijske atribute kojima se mi ponosimo. Inače, predlažem da razmislite o nekom vikendu ili o nekom izletu u Sombor koji nije daleko od Beograda. Garantujem da ćete utisak koji ovdje steknete od ljudi i taj doživljaj dugo pamtiti, naravno u pozitivnom smislu. Eto, ja bih toliko, pa još jedan pozdrav za slušaoce i za domaćine emisije i da se zahvalim što su mi omogućili da ovo kažem.
Hvala vam. Ravangrad Fest, da li je to međunarodnog karaktera?
Vidite, u principu jeste, imamo nekih gostiju iz Mađarske, iz Hrvatske. Imamo mi tu vinara i crnogorskih i makedonskih, ali oni to obično preko nekih distributera nastupaju. Znači, on ima međunarodni karakter.
A da li su cene vina niže nego što su inače zbog festivala?
Pa cene vina, znate kako, to bude, obično bude, jer ljudi dođu tu, i naši vinari, a i ovi što dođu sa strane, oni hoće ono što ponesu da ne vrate kući pa sad.
Da.
Znate kako ide. Znači, ja tu nešto ne uslovljavam, nego jedino je njihova obaveza da omoguće svim posjetiocima da vina degustiraju to, pa i to već neki njima ozbiljan trošak, jer tu kod nas prođe 1.500 ljudi.
Sigurno su tu i tamburice i sve ostalo.
Da, znači imam, pošto sam ove godine to radimo na dva mjesta, jedan objekat pored drugog, bit će tu četiri neke grupe gdje imaju tamburaši, tematski, mada je to otprilike, to kod nas bude nekako ta muzika i taj program je u pozadini. Više to ostavimo ljudima da malo probavaju vina, da pričaju među sobom i onako, a taj muzički deo je više kao neka lepa pozadina za tu telu priču.
Jeste uvek. Dobro, eto, još da vas pitamo, da li je i vaš grad, da li je i Sombor okićen, pošto je Beograd okićen?
Počeli da to radimo, a nismo naravno još to završili, ali radi se na tom i to ćemo pokušati ove godine da malo prilagodimo shodno budžetu i financijama, naravno, jer kad trudimo se kao i svi da raspolažemo onim što čim možemo, jel? Pa će odradit će se naravno i kićenje i sve sad, to je, za sad je to u početku, mi mislimo da imamo još, ali naravno kad počnu te božićne, mislim na katolički Božić, onda će to već sve biti spremno i ukrašeno, i celi gradski trg i glavna ulica i trg kod pozorišta, tako jedno jezgo grada ima jednu onako lepu priču gdje se može onako i šetati i vidjeti neki i ukrasa i bit će neki više sadržaja, kažem, to jedno 15-17 dana svakodnevnog programa, stavimo biće klizalište u centru grada i još to malo uređujemo i sređujemo posljednje detalje što se tiče programa, ali će biti izuzetno interesantno i lepo.
Dobro, hvala vam gospodine Todoriću. Sve najbolje.
Važi, sve najbolje.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Sredina jeseni je vreme i velikog broja slava u Srba. Ili slavimo, ili odlazimo na slavu. Međutim, bez čega nema slave? Evo što je zapisao Milan Nedeljković u knjizi Godišnji običaji u Srba. U slavskom obredu, gde god Srbi žive, upotrebljavaju se sveća, kadionica, tamjan, bosiljak, ikona, slavsko žito, vino i kolač. Koja reč više o značenju jednog od tih slavskih obeležja, osveštanoj vodici? Pre slave u kući se sveti slavska vodica, za koju se pripremi tamjan, kadionica, sveća, voda i bosiljak. Vodicu sveti sveštenik desetak dana pre slave i njome poškropi sve ukućene i sva odeljenja u kući. Svećenje vodice se svešteniku plaća, a u narodu se veruje da se tim novcem kupuje zdravlje. Vodica se čuva u domaćinstvu jer se veruje u njenu lekovitost, pa se daje bolesnicima i njome se posipa ono što se želi zaštititi. Tom vodicom se mesi i slavski kolač. Ona se iz kuće ne daje drugom, niti pozajmljuje, piše Milan Nedeljković u godišnjim običajima u Srba. Novembar je mesec kada se slavi najviše krsnih imena u srpskom narodu, od čega se 24. novembra, znači danas, praznuje šest kućanskih slava: Sveti Mrata, Sveti Mina, Sveti Viktor i Vikentije, Sveti Teodor Stulit, Sveti Viktor i Stefanida, Sveti Stefan Dečanski, piše u godišnjim običajima u Srba Mileta Nedeljkovića. Za Svetog Mratu narod veli da donosi sa sobom sneg i mećavu, pa se obično govori Sveti Mrata, sneg za vrata. U pravoslavnom svetačniku jeromonaha Hrizostoma Stolića pod 24. novembrom, kada narod svetkuje Svetog Mratu, upisan je Sveti Martin Milostivi, episkop u Turu. Sveti Martin je katolički svetac, svetkuju ga vinogradari koji tog dana prazne bačve sa starim vinom i probaju novo vino. Otud izraz imati boljku Svetog Martina, u značenju biti pijan. Sveti Martin važi za zaštitnika pijanica i muževa rogonja, piše Milan Nedeljković.
Oj!
Oh, my God.
5:48. Poštovani slušalci, ovaj 24. novembar sviće sa temperaturom od 1 do 5 stepena, u Beogradu oko 3 stepena. Svetski poznat fenomen Crni petak decenijama unazad čini mesec novembar omiljenim kod kupaca širom sveta. Poslednjih godina ovaj shopping praznik počeo je da se praktikuje i u našoj zemlji. Tako da je i kod nas od sinoć, pa tokom vikenda, vikend sniženih cena. Međutim, kaže jedan gospodin, čista prevara. Podigli su cene pre vikenda, a onda ih spustili na neke realne okvire. Naš crni petak, kada računi iz crvenog prelaze u crno, je ipak malo drugačije nego u svetu. Ono što je isto je činjenica da je u savremenom potrošačkom društvu sve roba, a potrošnja se pretvorila u ekonomski proizvod. Poštovani slušalci, slušamo deo razgovora koji je vođen u našoj emisiji Rečeno i prećutano, ali 30. novembra 2015. godine, autorke Dijane Ivanović. I slušamo šta o potrošačkoj gladi kažu filozof Nikola Tanasić i Boško Hristić, lekar i specijalista ajurvedske medicine. Da ih čujemo.
Određeni obrasci konzumerističke kulture koji se kod nas polako pomaljaju, u nekim zemljama zapada već polako zamiru ili se mijenjaju nekim novim obrascima. U tom smislu savremena Srbija danas mnogo više podsjeća recimo na američko društvo 80. godina nego što današnja Amerika na to podsjeća. Ali sa druge strane mi imamo neke sopstvene kulturološke vrijednosti, mi imamo neke sopstvene inercije koje nas zadržavaju na tom putu i ono što je činjenica jeste da je nekako ipak dominantna emocija u našem narodu kada gledaju sve te redove i slično, ipak je to nekakav podsmijeh prvenstveno. Ali sa druge strane, opet, ja sam prije par godina prisustvovao tuči. Dakle, prvi put zaista u životu sam vidio spontanu tuču u gradu, jer su se dva čovjeka izašla iz svojih automobila i potukla se oko parking mjesta u jednom tržnih centara u Beogradu. Dakle, to je za mene bilo potpuno nadrealno.
Zapadna kultura pati pomalo, stari šamani bi to zvali gubitak duše. Znači šta, gubitak smisla, smera, vitalnosti, neke svrhe, identiteta. Tako da postoji u stvari duboko nezadovoljstvo većine koja jednostavno život postaje isprazan i zbog toga dolazi do tog čina da sve tražimo u spoljnim stvarima, u kupovini. Čim postanemo vlasnik neke stvari, zadovoljna se možda dve nedelje, mjesec dana uživamo u njoj i onda tražimo sljedeću. Zapad je malo otišao u drugu krajnost, znači vrediš onoliko koliko možeš da kupiš ili imaš. Znači neko ko ima dve kuće, odmah komšija kaže pogledaj dve kuće i možda ima lepu ženu, pa kaže vidi kako ima lepu ženu. Znači ljudi se vrednuju preko neke spoljašnje stvari i pitanje je koliko su sretni unutra. Znači, a opet, pošto sam ja lekar, ja nisam stručnjak za ekonomska ta kretanja potrošačkog društva, opet unutra je pitanje zdravlja, koliko je neko sam sa sobom u jedinstvu ili u raskoraku, znači u tom procepu. Tako da, nažalost, naša deca se uče da vrednost je zaraditi neke brze pare na ko zna kakve načine. Ljudi idu na fakultete, posle završe uz velike muke i odricanja i šta će onda, onda nema posla. I naša omladina je pomalo dezavujsana i ne znaju šta su prave vrednosti, znači šta je vrednost nekog čoveka.
Noam Chomsky je imao jednu jako dobru opasku vezanu, koju je rekao da važi i za demokratiju i za takozvano slobodno tržište. I on je rekao, demokratski poredak, baš kao i slobodno tržište, podrazumijevaju subjekte koji su u stanju da sprave racionalne izbore. Međutim, savremena konzumeristička kultura, baš kao i savremena medijski manipulisana demokratija, podrazumijeva upravo jednu industrijsku proizvodnju neracionalnosti. I na taj način mi imamo onu čuvenu sliku iz Platonovog Gorgije, gdje Sokrat opisuje razobručenog i raskalašnog čovjeka kao osobu koja puni šuplje bure sitom. i koliko god energije ulagala u to punjenje, on ga nikad neće moći napuniti jer je sito šuplje, jer je bure šuplje. Svima poznata slika iz jeli, kultnog filma Borilački klub, u kome narator filma na početku pokazuje svoj stan i pokazuje etikete svega što je tamo platio, onda u jednom trenutku kaže taj stan, to sam ja. Ja sam moj izbor Ikeinog namještaja, ja sam starke patike koje nosim ili Nike patike, ili zavisno kojoj socijalnoj grupi pripadam, ali cijeli koncept je napravljen tako da svaki element naše ideologije, vrijednosti, čak i religije postane nešto što može da se pretoči u nešto što je roba koja može da se proda. Dakle, mi prodajemo vjeru, mi prodajemo vjeru za večeru, jel? Identitet, prodajemo nacionalni identitet, znate, sad zastava više nije nešto što se viori uz himnu, nego je to nešto što se stavlja na gaće, na majice, jel, na kačkete. Dakle, činjenica da svaka stvar može da bude vrijedna, ne treba da implicira da se vrijednost svake stvari može izraziti u protivnovčanoj vrijednosti i da onda kroz taj fokus mi možemo da steknemo sve ono što nam nedostaje u životu, sve vrijednosti koje nam fale, samo ako steknemo dovoljno novca da svaku pojedinačnu od tih jeli, nedostataka platimo.
Znači, to je jedna epidemija koja se ne vidi, nažalost. Uvijek se pitamo zašto su ljudi najbolesniji. Znači, na planeti životinje u šumama su zdrave. Nemaju toliko raka, toliko leukemija, nemaju psihičke bolesti, ne znaju šta je to. Ali čovjek je nesretan, zašto?
Ljudi su oduvijek bili gramzivi. Ljudi su oduvijek bili pohlepni, oduvijek su bili skloni porocima. Dakle, to nije izmislila naša civilizacija. Ali ono što je specifičnost našeg savremenog doba, potrošnja se pretvorila u ekonomski proizvod. Da mi sada imamo potpuno novu granu ekonomije, to je marketing. Marketingom se proizvodi potražnja. To znači da naša pohlepa više nije uopšte usmjerena na nešto što predstavlja predmet bilo kog našeg prirodnog ili neprirodnog ili kulturnog nagona, već postaje nešto što se proizvodi, što je industrijska pojava. To se može lijepo vidjeti u toj savremenom jeziku koji koristimo. Niko od nas više nije kupac ili nedovog mušterija kada uđe, jel? Mi smo svi sada potrošač, mi smo cijenjeni potrošač. I to se veoma lijepo odrazilo, pomalo se neke lampice upalile u Sjedinjenim Američkim Državama nakon 11. septembra, nakon što je tadašnji predsjednik George Bush mlađi imao tu pomalo odioznu izjavu kada su ga pitali šta prosječan građanin može da uradi da pomogne državi u ovom, jel, teškom trenutku u kome se našla poslije tako nezapamćenog terorističkog udara. On je rekao, građani treba da su opušteni, država se bavi time, najbolje što građani mogu sada da urade jeste da odu u božićnu kupovinu.
Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd organizovalo je jednu zanimljivu književnu muzičku manifestaciju Uključite i moje misli u vaše melodije. Pod sloganom Tamo gde moje misli plove, prijatelji pevaju moje snove. Gordana Pušara, predsjednik udruženja, i Olivera Milojević, diplomirani operski pevač, vokalni pedagog, vokalni interpretator i urednik ovog programa, jutros naši i vaši gosti, poštovani slušalci. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan Radio Beograda 2.
Dobro jutro, hvala vam, bolje vas našli.
Manifestacija Uključite moje misli u vaše melodije je deo jednog većeg projekta, Gordana.
To je deo većeg projekta koji je finansirala Gradska opština Zvezdara. Projekat naziv Uključite u moje misli u vaše melodije inspiriše osobe sa invaliditetom i osobe bez invaliditeta. Napisali su poeziju i tu poeziju su naše drage umetnice Olivera Milojević i Andrijana Filipović pretvorile u muziku.
To se radi sa Dunjom Mihaljević, koja je animatorska saradnica.
Tako da je to jedna manifestacija koja je podstakla mlade osobe sa invaliditetom da iskažu svoje emocije, svoju, što ja imam običaj da kažem, dušu, koju su njih dve, zahvaljujući njihovom radu, trudu, pretvorile u divnu muziku, tako da jednostavno to je jedan projekat, ja već slobodno mogu da kažem, postaje tradicija, znači manifestacija koja je postala tradicija i mi se nadamo sljedeće godine to će prerasti u jedan festival, tako da ćemo to imati festival osoba sa invaliditetom na Zvezdari. Znači teritorije Srbije i na regionu, tako da ćemo napraviti jednu veliku manifestaciju, jedan festival i za okolne zemlje, za osobe sa invaliditetom i iz naše Srbije, znači okolnih zemalja iz Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, znači pozvaćemo iz inostranstva ljude, Rumunije, Bugarske, sve. Znači jedan festival osoba sa invaliditetom koji će se dešavati na Zvezdari.
Sjajno. Šta je sadržaj književno-muzičke večeri Uključite i moje misli u vaše melodije? Oliverevo, vi ste bili urednik te večeri. Da.
Četiri pesnika, žene su u pitanju. Među njima jedna jako mlada pesnikinja, Ana Jovčić, također koja je studentkinja na Filološkom fakultetu, baš na književnosti. I, dakle, četiri pesnikinje i uradile smo devet pesama na tu poeziju njihovu. Bivši student Muzičke akademije, Nemanja Mitić, sa džez odseka. On je učestvovao u dve numere i, dakle, osim što svira gitaru, on i peva. I također imamo još jednog gosta, u pitanju je Nikola Radojlović.
Kako je došlo do ideje da se oformi ovako jedno veče i koliko je bilo teško napraviti taj sadržaj, splet i učesnika, a i tema?
Bilo je dosta komplikovano, kratak period smo imali za realizaciju projekta, svega 3 meseca trebalo je okupiti pesnike sa invaliditetom koji ima opet različiti prosto fizički nedostaci, uskraćuju i kretanje i uopšte dolaženje na susrete i sa dogovor i također i za mlade ljudi nije bilo lako jer i oni su uposleni na najrazličitijim mestima i trude se da dođu do nekih sredstava za život i tako, ali dakle, mi smo želeli ovim projektom da ukažemo i na neku perspektivu za mlade umetnike, pre svega da mogu da uspostave saradnju sa najrazličitim grupama, društvenim grupama u realizaciji nekih svojih kreativnih ideja, pa eto tako, dakle, može se sarađivati i sa osobama s invaliditetom, i sa mladima, i sa decom, i sa starima. Dakle, hteli smo na to da ukažemo, ne moraju striktno se drže onoga što su učili na svom fakultetu i držati se tog programa i treba da se upuste u istraživanje i u saradnju sa svim mogućim društvenim zajednicama.
Gordana, kako biste vi ocenili ovo veče?
Pa ovo veče je jedno veče emocija. Jedno veče gdje su mladi umetnici otvorili svoju dušu, gdje su dostigli jedan svoj nivo, gdje jednostavno njihova jedna perspektiva, jedna stepenica više, što bih ja imala običaj da kažem, gdje su predstavili način sebe i svoju emociju, gdje njihov na neki način i hendikep i obolenje i sve je potisnuto negde u stranu gde ne postoji, gde su svi ravnopravni, gde su svi jednaki i gde su se oni prikazali jednostavno u svom najboljem svetu.
Olivera, kako je to recimo kada neka slepa osoba, slepa od rođenja piše o bojama, o prirodi? O...
Da, 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 jako je inspirativno. Ja sam imala više tekstova koje su radile osobe oštećenog vida i potpuno ukinutog vida. Upravo tako, dakle, insistiraju na bojama, na unutrašnjim osjećajima, na zvukovima, to se sve provlači kroz njihovu poeziju. I onda tako, dakle, lako je pisati muziku na te tekstove, već je toliko sve opisano, toliko je već lako se, dakle, ostvaruje ta komunikacija.
Mnogo muzike, ritma.
Jeste.
Pa zvuk je ono što je u stvari dodir.
Jeste. Tako da stvarno, kažem, ta poezija njihova sadrži i boje, i zvukove, i različite osjećanja, to su nijanse osjećanja, mnogo je zanimljivo. Tako da, eto, mislim da smo dosta postigli ovim projektom i nastojaćemo da ove numere i u budućnosti izvodimo, jer smatramo da treba što više građana da čuje. Takođe, možda u budućnosti doćemo do nekih sredstava pa objavimo muzički zapis, dakle, tih numera.
Olivera Milojević, urednik književno-muzičke manifestacije Uključite i moje misli u vaše melodije, koja je održana u toku protekle nedelje. Gordana Pušara, predsjednik udruženja osoba sa invaliditetom, koji je organizator ove manifestacije. Da li pripremate nešto novo u okviru projekta, Gordana?
Mi sad trenutno pored ovog projekta imamo i još jedan projekat koji je isto vezan za osobe sa invaliditetom. To je psihosocijalna podrška osobama sa invaliditetom i njihovo uključivanje u sfere života, gde želimo poslodavcima da ih predstavimo i gde poslodavci treba da otvore vrata. Kao što je Zvezdara otvorila vrata za ove projekte i podržala ove mlade ljude i pružila im šansu i oni se dokazali i pokazali i vidjeli da šta sve oni mogu, tako i poslodavci treba da otvore vrata da zaposle osobu sa invaliditetom i na taj način da se osobe sa invaliditetom nađu u sredini i da jednostavno kroz ovaj novi projekat, ovo što sam ja malo pre rekla, šta nam je sledeća ideja da radimo malo šire, to je da radimo, znači tu će biti onako što ja kažem težak posao, da se napravi taj festival muzike za osobe sa invaliditetom i gde to nam je sljedeća stepenica više, a nadamo se da ćemo imati otvorena vrata za to i vašu podršku.
Tako je. Olivera, što je vama u planu? Da li vas je ovo inspirisalo na nešto?
Jeste, inspirisalo me da i u budućnosti nastavim saradnju sa pesnicima i uopšte i drugim umetnicima koji takođe imaju invaliditete, jer stvarno mnogo je lepa saradnja sa njima, a opet ako zajednički stvaramo neku umetnost, pruža nam se obostrana mogućnost da to bude vidljivo i da u što većem broju iskomuniciramo sa publikom.
Gordana, trenutno imamo informatičku obuku za osobe sa invaliditetom, imamo radionicu o zdravlju koja je posvećena osobama sa invaliditetom i zdravim osobama, gde je nam nutricionista gospođa Milka Rajičević drži svoja predavanja. Radimo jednu pripremu te psihosocijalne podrške, buđenje svesti poslodavaca, tako da smo udruženje koje je dosta aktivno, dosta radimo, pripremamo se jednostavno na neki način, otvorili smo vrata mnogim članovima, znači otvorili smo vrata i ovim mladim umetnicima koji prezentuju i sebe i udruženje. Nadamo se da ovi naši mladi umetnici će pripremiti nama neki dobar program za 3. decembar, tako da eto, imat ćemo aktivnosti, a vas ćemo pozvati da nas podržite.
Hoćemo sigurno, hvala vam na pozivu već sada. Gordana Pušara, predsjednik udruženja osoba sa invaliditetom Beograd i mlada operska pevačica, vokalni pedagog, vokalni interpretator i urednik programa Tamo gde moje misli plove, prijatelji pevaju moje snove, Olivera Milojević. Ovo književno muzičko veče održano je u Pan teatru u toku protekle nedelje. Hvala vama obema na vremenu i na razgovoru.
Hvala i vama.
stai dietro me. Li segnerò nel diario della vita e darò quei vecchi fatti fuori del presente mio. Di bianco e rosso vestirò. Sarò un angelo per te, quella donna che puoi stringere sul cuore. Ma se occorre come il sole, i tuoi sensi accenderò e piano piano poi mi spegnerò. Donna con te, di me, chissà che sai. Donna con te, se tu lo vuoi. Le tue mani su di me stanno già forzando la mia serratura, ma la porta del mio cuore all'improvviso si aprirà e un'altra donna uscirà. Sarà una donna che ritrova la sua femminilità e te la regalerà. Donna che ti sa stupire solo con la sua semplicità.
Sati je 14 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 2, a emisija je Novi dan. U narednim minutima, poštovani slušalci, upoznajemo gospodina Milana Damjanca, člana Međuopštinske organizacije Saveza slepih Inđije i Stare Pazove. Sa njim je razgovarao Aca Banić.
Rođen sam daleke 1942. godine na jugu Srbije, opština Bojnik. 1946. godine sam došao u Inđiju kao kolonista, tu smo se nastanili i tu sam završio osnovnu školu. Po završetku osnovne škole u ekonomsku školu. Posle sam otišao u vojsku i po završetku vojske odmah sam se zaposlio u Inđiju u vojni odsek. Nakon toga preuzima me opštinski sup u Inđiji kao protivpožarnog inspektora. Nakon toga bio sam radnik u Agrouniji u komercijalnom odelenju. Posle godinu dana prešao sam u službu informisanja gde smo imali svoj list koji se zvao Samoupravljanje. To je trajalo jedno 15 godina. List je izlazio u sastavu Sremskih novina. Izlazio je 15 godina, nakon čega se i to ukida zbog situacije u zemlji. Ja sam dobio posao ekonoma i arhivara. Odatle sam otišao 1995. godine u penziju. Oženio sam se 1969. godine. Do dan danas sam u braku sa ženom. Imali smo dvoje dece, ćerku i sina, a sada imamo tri unuka i jednu unuku. Bio sam na takmičenju u streljaštu, kao i u armiji, bio sam među prvim strelcima. Imao sam normalan vid, tako da sam primetio tek 1991. godine da nešto mi nije u redu sa očima. Počeo sam da slabije vidim. Otišao sam na kontrolu u dom zdravlja. Kada sam stigao kod očnog lekara i ispričao priču da ne vidim povremeno, lekarka me je pregledala i ustanovila da meni pucaju kapilari u očima. Preporučila mi je da idem na laser. Ja sam to prihvatio i otišao sam na laser u Beograd KBC Zvezdara, gde sam bio pacijent više od 10 godina. Iz meseca u mesec meni se pogoršavao vid. Posle svakog obavljenog lasera ja sam imao slabiji vid. Onda mi je doktor objasnio da svako varenje krvnih sudova ostavlja fleke i smanjuje se vidljivost. Tako da sam bio na laseru, što niko ne veruje, preko 30 puta. Kad god su me pozvali ili zakazali, ja sam redovno odlazio i bio sam disciplinovan. A da kažem da je sve uzrok toga, ove moje bolesti i ovoga što se desilo sa mnom, da danas budem slep čovjek, to je uzrok šećerna bolest, dijabetes 2. Kada mi je otkrio doktor dijabetes 2, lepo me je upozorio i ispričao priču da svaki 50. dijabetičar mora da oslepi. Gledajte, budite disciplinovani, nemojte biti 50. nego 49. Ja moram da priznam da nisam bio disciplinovan, budem 6 mjeseci u godinu dana disciplinovan, pa posle se vratim na staro svoje, počnem da jedem više, da pijem više, i to je još pripomoglo da ja nakon 40 godina dijabetisa oslepim. Sam pao, sam se ubio. Vidim doktora koji je stanao kod mene u zgradi, na ono njegovo, da budem disciplinovan i da ću oslepiti ako ne bude. Ja nisam to verovao, ali eto, stiglo me i sada mi je to u podsvesti svakoga dana. Doktor se odselio za Beograd, pa ga sad nesrećem i manje se podsjećam na taj moment. Familija je prihvatila to, žena je znala, deca nisu znala koji je uzrok. I žena mi je sada kao medicinska sestra. Ona najviše provodi vremena pored mene, vodi me u dom zdravlja, u bolnice, kući sprema.
Znači, Milica je vaše, su vaše oči.
Da, tako je. Ona mi sprema najmanje 5 jela dnevno. Jer dijabetičar ne može sada se najede odjednom za ceo dan, ko što ljudi jedu 2 puta dnevno. Pa jedan moj dan izgleda, ustajem svako jutro u 6 sati, tako isto i supruga. Imam brijanje, sve to što treba ujutru.
Ali možete sam da se brijete?
Sam se brijem. Imam radio, puštam radio i slušam emisije koje mi se svide.
Odlazite u organizaciju slepih svakog utorka kad možete? Ja.
To mi je redovno kao terapija. Imamo naše vitrine pune pehara, diploma, medalja, to je sve u Savezu slepih u vitrinama, niko nije zadržao za sebe da nosi kući. Samo je problem, jako smo zapostavljeni što se tiče financija, jer nas su svrstali u
nevladine organizacije, ove, kao golubare i ove druge.
Da, nas su svrstali u udruženja građana.
Da, da.
Tako da to nije naše mesto tu. I oni su nas svrstali sa ribarima, pecarošima, golubarima i razni, jer znamo i sami da ima preko 60 udruženja građana u svakoj opštini. I sada opština kad odvoji sredstva, na primjer koliko smo mi upoznati, 3 miliona za svih 60 udruženja, normalno da ne možemo očekivati da mi dobijemo sve. Nego bi trebala sama država udruženje izuzme od toga i da budemo na budžetu države, jer uvek se operiše da nas ima 12.000 slepih građana Srbije. To ne bi bila velika cifra za budžet Srbije. A mi bi mogli još bolje da radimo, jer naš savez je jedan od najaktivnijih saveza u Vojvodini, pa možda i u Srbiji.
Vama hvala puno na razgovor, ja vam želim dug život.
Molim.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Beograd, 30. novembar i Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnaraspravaet.rts.rs.
Eko. Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa Premijere. Solista Bianca Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Eko.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni programi u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Poštovani slušalci, dobro jutro u 6 sati i 29 minuta na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Novi dan. Vreme danas oblačno i suvo, uveče mestimično kiša, jutarnja temperatura od 1 do 5 stepeni, dnevna do 11 stepeni. Nedavno je kliničko-bolnički centar Zvezdara dobio novu opremu, vrednu 90.000 evra. To je dar turske donacije za saradnju i koordinaciju. Vršilac dužnosti direktora kliničko-bolničkog centra Zvezdara Petar Svorcen istakao je tom prilikom da klinika za hirurgiju ovog centra godišnje obavi oko 53.000 pregleda i oko 8.000 operacija. I u kliničkom centru Zvezdara najvredniji deo čine ljudi, lekari i specijalisti koji spašavaju ljudske živote. Ovoga jutra sa nama dr. Srđan Marković, asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, specijalista za gastroenterologiju u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro vama, pozdrav svim slušalcima.
Evo da krenemo odmah sa pitanjima. Nema čoveka koji nema neki gastroenterološki problem. Nažalost, sve veći broj mladih ljudi, pa čak i dece, koji se žale na te neke probleme. Šta prvo strada u tom sistemu i zbog čega?
Pa ovako, najveći broj tih problema u digestivnom traktu jesu zapravo funkcionalni problemi, poremeći funkcije na nivou gornjih digestivnih partija, na nivou želuca, a za njima sledi poremeći na nivou donjih digestivnih puteva, tačnije debelog creva, ali to su funkcionalni problemi. Na sreću pacijenata i nas, to su obično neki bezazleni problemi koji zapravo narušavaju ovaj kvalitet života svim pacijentima, ali nisu ozbiljni. I to je u najčešćem broju slučajeva da mi zapravo, zadatak je na nama da postavimo negde granicu između ozbiljnih i tih manje ozbiljnih problema i da zapravo odredimo koji pacijent zahteva ozbiljnu dijagnostiku u smislu endoskopija, gastroskopija, kolonoskopija, a gde ćemo se zadržati na nekom ambulantnom praćenju, dati terapiju, videti kako reaguje pacijent na terapiju i da negde ti svrstamo pacijente u pacijente sa funkcionalnim problemima i one pacijente koji zahtevaju ozbiljniju dijagnostiku digestivnih puteva.
Koliko je neuravnotežena ishrana, preterivanje sa jelom, pa zatim drastične dijete, uzrok oboljevanja?
Ne mogu da kažem da je to direktno uzrok oboljevanja i naš narod je negde opterećen ovoj ishranom i uvek su to česta pitanja u našim ambulantama, na odeljenjima šta čovek da pojede. Negde na prvi mah delo je komplikovano, uvek treba pojednostaviti stvari u smislu da pacijentima objasnimo vrlo, vrlo jednostavno u prvom aktu da treba negde da je hrana, ishrana bitna uopšte za zdravlje kardiovaskularnog sistema, pa i negde pa posle toga ide digestivni trakt. Naravno, ne treba čovek da preteruje, da se prejeda i negde da unosi veću količinu hrane, ali to opterećuje sam želudac i negde dovodi do rastezanja želuca, negde pa je posle stvari taj diskomfor u tim gornjim partijama, ali negde i veća količina hrane u digestivnom traktu negde dovodi do većeg angažovanja i pankreasa, negde veće glučenje tih enzima, kasnijeg iscrpljivanja same žlezde i negde može da dovede i do disfunkcije na nivou pankreasa. I naravno ljudi negde se prejedu pa onda odmah legnu bez neke velike fizičke aktivnosti, što dodatno je neki otežavajući faktor u razvoju tih tegoba. Negde kad se preslišamo nema čoveka koji nije pogrešio nekad u ishrani, pa se to da kažem često ih dovodi u naše ambulante, pa negde su ta pitanja, kažem, vrlo često vezi ishrane, ali neka umerenost u svemu, umerenost u jelu, u životu, u fizičkoj aktivnosti može da bude dobar ključ za očuvanje zdravlja digestivnih organa. Tako da bi to neki generalno savjet bio. Sad imate vi bolesti neke u kojima neka određena vrsta hrane smeta, tipa celijačna bolest da ljudi prosto ceo život su na bezglutenskoj dijeti. To su neki sad posebni režimi ishrane, ali generalno savjet za zdravu populaciju bi bio da se drže te umerenosti i da umereno unose u smislu i sastava namirnica i u smislu količine unete hrane. Jer uvek imamo često i to brzo, znači ljudi pribegavaju brzom načinu života, unošenju velike količine ugljenih hidrata koji posle negde su dobar supstrat bakterijama u debelom crevu, pa se stvara veća količina gasova i to je zapravo, to su ovo, s početka sam navio da su to funkcionalni problemi i upravo je tu negde hrana utiče na razvoj tih simptoma, ali nepravilan odabir tih namirnica.
Evo, počeo je period slava, naravno, umerenost je recept za sve, naročito za zdravlje, jel? I svi kažemo sebi, pa nećemo, samo ćemo probati po nešto od onoga što je na trpezi, ali kako odoleti, to su obično neki večernji sati i čovjek se vrati kući u večernje sate kada da šeta ili nešto, pa kakav je vaš savjet kad već se desi ta neumerenost?
Pa u principu masna hrana je ukusna hrana i narod pribegava na dobrom ukusu, naravno, nema dobrog ukusne hrane bez prisustva masti. Tako da negde čovjek, pošto znamo da su ljudi razumna bića i negde taj razum uvek treba da prevlada pa i tu ukusnu hranu i da negde bude umeren u smislu konzumacije te masti. Jer osim ove količine hrane i ugljenih hidrata koje sam naveo, koje loše utiču uopšte na digestivni trakt, na creva, imate i masnu hranu koja loše utiče pa na žučnu kesu, na žučne puteve, na pankreas i negde može da bude okidač pokretač za upalu pankreasa, nekad za upalu žučne kese i upravo u ovim periodima češće incidenca pojava zapravo i upale pankreasa, ali kod preterivanja, zapravo pogotovo kad se masna hrana ukombinuje sa alkoholom, unosom veće količine alkoholnih pića, tako da opet kažem, taj ključ umerenosti je vrlo važan i vrlo bitan za očuvanje zdravlja digestivnih organa.
Evo, doktore Markoviću, često se budimo ujutru sa neprijatnim zadahom, čak i bolovima u želucu, u stomaku. Kažemo, šta to može da znači i kada je potrebno da se javimo lekaru?
Pa u principu su svaka tegoba koja traje duže, u principu koja poprimi neki hronicitet, a pritom nekad remeti uopšteno kvalitet života i sprečava vas u obavljanju svog posla i negde počnete da više obraćate pažnju na te tegobe nego inače i remete vas, kao što sam rekao, već u nekim svakodnevnim aktivnostima, eto je već znak da treba potražiti negde stručnu pomoć i da bi se obavila neka adekvatna dijagnostika i videlo šta je to u stvari, da li je to neki funkcionalni problem koji će se rešiti dodatkom terapije ili to zahteva specifičnu dijagnostiku. Zadah u ustima negde i taj bol u želucu može nekad biti karakteristika i Helicobacter pylori infekcije u želucu, a i ne mora, prosto može biti neki gastritis nevezan za Helicobacter ili pak neki ozbiljni problem, ali negde je to na nama da tu dijagnostiku sprovedemo, da napravimo dobru odluku i da pacijentu pomognemo.
A koliko je loše kada sami uzimamo te neke lekove za bolove u želucu?
Čovjek uvijek može da se pripomogne i negde na neki siguran način treba zapravo da se započne terapija. Da li će to biti prvi kontakt sa lekarom u domu zdravlja, farmaceutom u apoteci ili pak gastroenterologom, zapravo se zavisi od specifične situacije, ali negde ne treba to dugo da traje. Treba čovjek do gastroenterologa doći upravo u ovim situacijama u kojima sam naveo, kada to počne dosta da smeta, a da ne pričamo o alarmnim simptomima, kada već to, da kažem, u principu počne neki gubitak na kilaži ili pojava krvi u stolici ili nekih ozbiljnih bolova i tako dalje, tako da u tom smislu zapravo je gastroenterolog tu da sprovede dijagnostiku i postavi dijagnozu i naravno da adekvatnu terapiju ili uputi pak pacijenta na drugo mesto.
Šta je to bolest lenjih creva i kako je u narodu to nazvano, izmeštanje pupka?
Pa čudna je ta formulacija, ali zapravo pretpostavljam da mislite na sindrom nervoznih creva, da je to upravo taj funkcionalni poremećaj debelog creva i da negde je to vrlo česta dijagnoza, pogotovo kod mlađih ljudi, ali opet kod ljudi preko 50 godina tu zapravo imamo veći oprez prilikom postavljanja tih dijagnoza, ili jedno je poremećaj funkcije, a drugo su ozbiljni organski problemi u smislu čireva, u smislu tumora debelog creva i zato kažem, pitan je taj individualni pristup, zapravo zavisi koliko pacijenti imaju godina, da li su to mlađe osobe, starije, da li ima tih pridruženih simptoma, a sam sindrom lenjih creva ili pak šta više nadraženih creva, da je to negde poremećaj njihove funkcije, peristaltike, da postoji neuravnoteženost peristaltike debelog creva na nivou zapravo tih nervnih završetaka i dovodi do tog stalnog diskomfora u trbuhu, poremećaj crevnog praženja u smislu pojave zatvora, u smislu pojave nekad i prolivastih stolica, pa to pacijente dovodi češće nama nego u, da kažem, redovnim situacijama, tako da i zapravo ti pacijenti mnogo češće dolaze kod nas, iako su negde na izgled imaju bezazleniju dijagnozu nego nekad pacijenti sa ozbiljnim problemima.
Ako ste pomenuli dijagnozu i pacijente sa ozbiljnim problemima, kako prepoznati te neke znake koje bi ukazivali na mogućnost kancera?
Pa upravo ono, da kažem, stanovišta uopšte malignih bolesti, a i kancera debelog creva, negde je tu najbitniji screening, da prosto se prepozna bolest pre pojave simptoma. to je ono uspeh i zadatak današnje medicine i uopšte uspeh i da kažem danas u kliničkoj praksi da negde se radi više na skriningu debelog creva i da uopšte se prepozna osoba koja nema simptome, a ima kancer, i to je to prepoznavanje na vreme. Što se tiče tog skrininga, tu bih napomenuo da svaka osoba posle 50. godine treba da uradi zapravo analizu stolice na okultno krvarenje, i to je jedan test koji bukvalno oduzima minut, dva vremena u domu zdravlja i gde prosto će dati informaciju da li te krvi ima, a to je krv koja nije vidljiva golim okom, nego se vidi pod mikroskopom i to ukoliko je pozitivan, takav pacijent treba da dođe kod gastroenterologa da se uradi kolonoskopija, jedino to je pravi način da zapravo se otkriju ti prvo polipi debelog creva koji mogu da se uklone uspešno, a samim tim će se sprečiti dalji nastavak kancera. A kad pričamo o samim tegobama koje kancer debelog creva daje, to su vrlo različite tegobe, pa nekad pacijenti uopšte i nemaju tegobe, imaju samo malokrvnost, koja je i zapravo jedan od tih alarmnih simptoma i znakova, gde su oni umorni, da imaju samo anemiju, odnosno malokrvnost u krvnoj slici, a da negde nemaju tegobe. To isto može da bude znak, pogotovo promena nekih tumorskih na nivou desnog dela debelog creva. Češće simptome daju brže, da kažem, u razvoju samog kancera debelog creva, daju karcinomi na nivou leve strane debelog creva, koju češće prokrvare, pa imamo krv u stolici, češće imamo neke zatvore, češće imamo isto prolivaste stolice, da kažem da je vrlo raznolika klinička slika jednog tumora debelog creva, ali ne treba čekati simptome, nego uvek, da kažem, ljudi preko 50 godina treba jednogodišnje da urade taj test na okultno krvarenje, a mlađe ljudi, ukoliko postoji neko porodično opterećenje, jako je važan moment da neko ko u porodici ima nekog obolelog od tumora debelog creva, da na vreme prekontroliše svoje debelo crevo.
Dr. Srđan Marković, specijalista gastroenterologije u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara, jutro su u Novom danu Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, ukoliko imate pitanja za našeg gosta, pozovite broj 011-3229-653. Sada predlažem da napravimo malu pauzu, pa nakon muzike nastavljamo razgovor.
Nekad kao san dolazi mi tvoje lice, volim i radim sve ono što nikad probao nisi. Čuvaju te hladni ljudi, ne znam da li ti se sviđam, a iste nas uvijek isti, uzbudljiv i čudan dan. Ti kao i svi učinit nećeš ništa, sad u spavanku šelem ti pred svima, da se možda sretnemo u snovima. Nekad kao san dolazi mi tvoje lice, volim i radim sve ono što nikad probao nisi. Baum bam. Thank you.
Dr. Srđan Marković, specijalista gastroenterologije u kliničko-bolničkom centru Zvezdara, sa nama, poštovani slušalci, ovoga jutra u Novom danu. Vi ste i asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na koji način se odvija nastava na vašoj katedri i kakvo znanje studenti i budući lekari mogu da steknu na samom fakultetu?
Pa evo, napomenuo bih da je KBC Zvezdara između ostalih fakulteta i nastavna baza Medicinskog fakulteta za internu medicinu, da se negde da kažem, imamo tu privilegiju i čast i zapravo veliko zadovoljstvo da učimo mlade kolege da prvo, kao što bih ja rekao, da pregledaju pacijente, da nam je to negde meni kao kliničkom asistentu na Medicinskom fakultetu zadatak da ostvarimo zapravo zajednički taj kontakt, da im približimo pacijente, pošto nekad oni, znači studenti koji dolaze i uče negde internu medicinu, to im je prvi kontakt zapravo sa pacijentima i vrlo je važno da u tim momentima im napravimo adekvatnu sponu sa pacijentima, da ih naučimo da na adekvatni način pristupe pacijentu, da negde taj prvi pregled obave kod pacijenata i da negde ih naučimo tehnikama samog pregleda. Tako da bih rekao da je to neprocenjivo za jednog mladog čovjeka koji je na putu da postane lekar, da nauči dobro da pregleda, jer ako se ta baza nauči u startu kako treba, tu kasnije neće biti nikakvog problema.
A na kakve probleme nailazite u toku nastave? Šta je najteže u radu sa studentima?
Pa zapravo ja ne vidim ništa teško u radu sa mladim ljudima, zapravo uvijek se trudimo da ih motivišemo i da kažem negde naučimo i pored tog praktičnog rada sa pacijentima, negde motivišemo i za neki naučni rad, za pisanje radova i negde obzirom da imamo puno pacijenata, puno urađenih i pregleda i analiza i da negde uključimo uvijek studente gde možemo da pripomognu u samom tom naučnom radu, što je opet, da kažem, kada vi zainteresujete nekog mladog čoveka na još naučni rad pored tog praktičnog dela, pošto uvek imamo mi u našoj praksi taj pored praktičnog rada sa pacijentima imamo i pisanje radova i negde tu naučnu crtu, tako da je negde suština da i njima usadimo taj deo i da prosto utičemo na njih da se i sa neke druge strane sagledaju sve probleme u zdravstvu.
Doktore Markoviću, šta je vama do sada u praksi bilo najteže? Koja vam je situacija bila ovako najteža za rešiti?
Pa sad u ovom momentu ne bih tačno znao kakav odgovor da dam na to pitanje, ali negde situacije su više ili manje kompleksne, sa nekih više koraka da bi neki, da kažem, problem rešili ili sa manje. Pa u tom negde smislu obično verovatno mislite na situaciju kojima je potrebno više nekih koraka da bi se ona rešila. Tako da ne bih imao da navedem neku specifičnu situaciju, ali opet za rešenje svakog problema prvo ga treba adekvatno sagledati. Treba negde da kažem napraviti strategiju za rešavanje tog problema, a vi ako sagledate problem, ako se negde napravite sve moguće uzročno-posledične veze u nekoj situaciji, rešite to, možete rešiti to na adekvatan način, tako da neki specifični problem ne bih umeo da vam navedem u ovom momentu.
Evo, vi ste mlad čovek, ostali ste ovde u Srbiji da radite. Kako je perspektiva budućih lekara ovde? Evo, gledam iz vašeg ugla.
Pa, gledajući iz ugla, ja negde mislim da samo nekim ličnim trudom i radom možete doći do nekog rezultata u bilo kojoj sferi, pa i negde u zdravstvu. Tako da negde čovjek uvek treba da maksimum od sebe u kojoj god sferi on bio, a da kažem posebno u medicini i u radu sa ljudima, negde treba negde to raditi prvo sa znanjem, sa adekvatnim odnosom prema pacijentima i negde to uložiti veliki trud i ja pretpostavljam da samo tako rezultat će biti dobar.
Evo,
Doktore Markoviću, i za kraj našeg razgovora, evo vreme prolazi, jedan vaš savjet svima nama i našim slušalcima.
Pa ako da se vratimo na početak i ovih naših praktičnih savjeta u smislu te umerenosti sa hranom, vezano za gastroenterološke probleme, da negde treba čovek da objektivno sagleda situaciju i posla, i svi znamo da živimo u nekom brzom vremenu i da negde treba da se obrati pažnje na sam način života, a samim tim negde moj zadatak jeste i da ukažem na taj dijetetski režim i na negde tu konzumaciju hrane, da tu treba čovjek da bude krajnje umeren, ali bez nekog velikog opterećenja, jer samo to opterećenje i stres može stvoriti samo dodatne probleme. Negde čovjek treba da oslušne svoj organizam, da negde u svakom momentu dokuči šta njemu nedostaje od negde te hrane, šta zapravo u tom momentu je potrebno da unese, a da opet bude to umereno, izbalansirano, jer to je ključ za očuvanje zdravlja. I naravno, taj stres koji uvek treba da izbegne, a kad uoči neki problem u smislu ovih problema koje smo naveli u prvom segmentu razgovora, jer vi imate nekad pacijente koji imaju i ozbiljne probleme, pa dugo čekaju, ne jave se odma. Tako da svi znamo i tu treba raditi upravo i na negde širenju tih podataka i među pacijentima i među doktorima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da treba na vreme da nam upute pacijenta, da ljudi trebaju na vreme da se jave. Time bi se bolest, iako postoji, a ne mora da znači da uvek neki ozbiljan simptom u smislu krviostolici odmah znači tumor, mogu to da budu obični hemoroidi ili nešto drugo, ali zapravo uvek treba da se upute gastroenterolozima na vreme da bi sagledali, procenili i napravili adekvatnu dijagnostiku.
Doktore Markoviću, hvala vam na vremenu i hvala vam na razgovoru. Nastavit ćemo nekom drugom prilikom. Naš gost ovoga jutra, poštovani slušalci, bio je doktor Srđan Marković, specijalista gastroenterologije u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara, asistent na fakultetu, medicinskom fakultetu u Beogradu. Mi ćemo čuti muziku, do vesti, pa nastavljamo novi dan. Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sinoć u predsedništvu Srbije sa premijerkom Anom Brnabić i ministrima u vladi povodom najnovije situacije na Kosovu i Metohiji. Vučić je posle sastanka rekao da je odluka prištinskih vlasti da uvede takse na robu iz centralne Srbije pokušaj destabilizacije naše zemlje. Moramo se pripremiti na dugotrajnu pomoć i podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji, rekao je predsednik. Poručio je da Srbija ne pristaje ni na kakva nova pravila i ucene i pozvao Prištinu da povuče nezakonite tarife, jer u suprotnom neće biti nastavka razgovora. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će Srbija u ponedeljak podneti prijavu protiv Prištine zbog nepoštovanja CEFTE. U jučerašnjoj brutalnoj akciji jedinice ROSU u Severnoj Mitrovici uhapšena su četvorica Srba. Prištinske vlasti tvrde da je hapšenje u vezi sa slučajem ubistva Olivera Ivanovića. Nakon saslušanja njima je određen pritvor od 48 sati.
U više srpskih mesta na Kosovu i Metohiji održani su jednočasovni protesti zbog dodatnog uvođenja takse na srpsku robu i novih hapšenja Srba. Povodom upada jedinice ROSU i hapšenja četvorice Srba u severnom delu Kosovske Mitrovice, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da Evropska unija i SAD ili nisu u stanju da obuzdaju svoje štićenike ili odobravaju njihovo agresivno ponašanje. Bez ogovora o Gibraltaru verovatno nema samita evropskih lidera koji bi trebalo da postignu sporazum o Brexitu, izjavio je španski premijer Pedro Sanchez. Reditelj Želimir Žilnik, kome je sinoć uručena nagrada za životno delo, otvorio je u Kombak dvorani 24. festival autorskog filma. Do 30. novembra biće prikazano više od 100 ostvarenja. Žilnikov novi film Najlepša zemlja na svetu biće prikazan 26. novembra. Vreme danas oblačno i suvo, uveče mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 1 do 5, dnevna do 11 stepeni. Čuli ste vesti. Nedavno je u Londonu veliko interesovanje srpskih iseljenika izazvalo predstavljanje izdavačke kuće Pešić i sinovi. Sa Vesnom Pešić razgovarala je Biljana Đorović, pa da ih čujemo.
Sa nama u emisiji Novi dan ovoga jutra je Vesna Pešić, direktorka izdavačke kuće Pešić i sinovi. Vesna tek što je stigla iz Londona, velelepna promocija u domu Vladike Nikolaja Velimirovića 8. novembra bila je povod za ovo vaše izuzetno putovanje.
Da, 8. novembra je izdavačka kuća Pešić i sinovi imala promociju svojih izdanja Prećutene istorije u domu Vladike Nikolaja Velimirovića u Londonu na poziv Srpskog kulturnog centra koji deluje u Londonu. I to je bilo zaista jedno prelepo iskustvo, bez obzira na to što je to bio moj treći boravak u Londonu, odnosno moje treće predstavljanje u toj istoj organizaciji, ali zadnje je bilo još pre 10 godina, tako da se na neki način moglo i pratiti koliko je u međuvremenu interesovanje za ono što izdavačka kuća Pešić i sinovi u toj nekoj svoje vrsnoj misiji samosvesti, a ne samoljublja, i uradila. Dakle, ova promocija je, kao što rekoh, bila na poziv Kulturnog centra Srpskog u Londonu i bila je izvanredna zato što je sala bila prepuna ljudi. Bilo je tu jako puno ljudi i van Londona koji žive u drugim gradovima, ali koji su prosto za to čuli i došli. Što će reći da, eto, na neki način teme koje izdavačka kuća Pešić i sinovi radi, a tiču se svih onih činjenica iz naše prošlosti koje nisu dovoljno poznate ili su na drugačiji način interpretirane u nekoj zvaničnoj interpretaciji, zapravo zaokuplja ljude i interesuje pre svega naše ljude koji žive u rasejanju. I meni je bilo jako drago što je u publici bilo jako puno Srba veoma uspešnih u Britaniji i nisam odolela tome da kažem da su najbolji naši ljudi uvek u rasejanju oni koji se nikada nisu odrekli svog porekla i koji dobro poznaju svoj identitet, jer prosto to srpsko poreklo sada može da zvuči nadmeno od mene ako kažem, ali zaista je nešto što je davalo tim ljudima neku neverovatnu motivaciju da u životu uspeju i da se nikada ne odričući se, dakle, svog porekla, svog jezika, da se upravo sa tim stvarima prikažu sveopšto ljudskoj zajednici i na taj način uklope u nju, jer, a danas je nažalost to sve više i više neki trend u našoj Srbiji, da nam ljudi odlaze, da nam omladina odlazi na veliku štetu da bi tamo svršeni studenti, diplomirani ljudi, dakle, radili najordinarnije poslove, fizičke poslove i tako dalje. I momentom kad prelaze granicu odlazeći u potrazi za nekim takozvanim boljim životom, oni prosto zaboravljaju i svoj jezik i svoje poreklo i tako dalje. E, to su ljudi koji su zauvek, to sam rekla na toj našoj promociji, koji su zauvek osuđeni zapravo na neuspeh, jer bez obzira koliko i šta da postignu tamo, nešto uvek nedostaje. A to nešto, to je suština našeg bića, to je pre svega osjećanje sopstva i pripadnosti zauvek, ma gde bili, pripadnosti, dakle, jednom poreklu, jednom narodu, jednoj zemlji, što je jedno, po mom mišljenju, neodvojivo, neotuđivo osjećanje, poreklo kao znak, zavičaj kao znak, kao sudbina i nešto što nas zauvek prati od momenta rođenja do kraja naših života. Tako da mi je drago što je bilo jako puno upravo tih uspešnih ljudi koji se nikada nisu odrekli svog srpskog porekla i jezika baš na mojoj promociji u Londonu. Dakle, bili su prisutni.
Da spomenemo, evo, ovoga jutra i nova izdanja izdavačke kuće Pešić i sinovi.
Nova izdanja koja su se upravo pojavila, evo, pomenuću knjigu Transhumanizam ili Budućnost bez ljudi Viktora Raduna, koju ćemo posvetiti vreme u decembru mesecu, promocijama u Beogradu i u Novom Sadu. Potom knjiga Mediji ubice stvarnosti, jedna divna knjiga Branislave Jeftović koja se zove Mačak u pirinčanoj šolji, jedna potpuno nesvakidašnji, jedan roman, enciklopedija enciklopedijskog karaktera koji tretira keramiku od praistorije do današnjeg dana, a veliko poglavlje u tom romanu zauzima naša Vinča, naša kulturna baština i svi oni urezi na artefaktima i na fragmentima vinčanske grnčarije. Američka ideologija Borisa Nada, jednog veoma uspešnog autora našeg iz Pančeva, čiju smo knjigu Hiperborejsko nasleđe objavili prošle godine i koja je tako reći rasprodata. Mogla bih da ređem sada do sutra. To su neki novi naslovi koji su...
A koje
su...
knjige izazivaju najviše, ako su izazivale najviše pažnje u Londonu?
U Londonu po nekom pravilu uvek najviše pažnje izazivaju neke i naše bazične knjige, da kažemo, knjige koje tretiraju našu kulturnu baštinu od Lepenskog vira preko Vinče. Dakle, apsolutno tu kao hitovi neprestani su i Vinčansko pismo profesora Radivoja Pešića, Istina Lepenskog vira Peđe Ristića, Rečnik srpsko-sanskrtskih srodnih reči Branislave Božinović, knjige o Hrvatima koje su novijeg datuma, ali i ona prethodna Slovenska Germanija profesora Ive Vukčevića, našeg profesora iz Los Angelesa. Potom knjige ruskih autora koje smo mi preveli i objavili na srpskom jeziku, kao što je knjiga Etnogeneza i kultura drevnih Slovena Olega Trubačova, knjiga ruskog akademika koji upravo ovde na našoj obali Dunava vidi poreklo slovenskog sveta i tako dalje. Dakle, to su neke bazične knjige koje uvek iznova imaju svoju publiku, zbog čega mi je neverovatno drago kao izdavaču, jer znači da smo uradili pravi posao. Kada je jedna knjiga nešto što se pojavi i nestane u toku jedne sezone, a to su uglavnom knjige za plažu, kako ja volim da ih zovem, dakle, one knjige koje pročitate pa ih bacite, dakle, nas pro tome postoje knjige i postoji jedna čitava biblioteka koju možete uvek iznova da se vraćate, ali i koju uvek iznova treba negovati u svojim kućnim bibliotekama i poklanjati svojim prijateljima, zašto da ne.
Hvala puno na gostovanju u emisiji Novi dan.
Hvala vama.
Pod nogama, al' meni imam svet pod nogama, al meni treba tvoja ljubav. Moja Julija, ti si moja Julija. Imam svet pod nogama, al meni treba tvoja ljubav. Moja Julija.
Selo Mišar kod Šapca, gde se odigrala najznačajnija bitka u Prvom srpskom ustanku, bogato je onim najvrednijim, decom, zabeležila Vera Mitrović Kulačin.
Boj na Mišaru jedan je od najznačajnijih u Prvom srpskom ustanku. Meštani tog sela kod Šapca i u 21. veku dobili su važnu bitku. Njihova škola puna je dece. U zgradi koja je pod zaštitom države nastavu pohađa duplo više učenika nego u ostalih pet izdvojenih jedinica osnovne škole Jevrem Obrenović zajedno. Đaci bogatstvo mere po broju članova porodice. Mateja Lazić jedan je od njih.
Ja sam srećan dečak, imam sestru i brata kod kuće, nije mi nikad dosadno, igram se sa mojih desetak drugara u ulici, ponekada i učimo zajedno.
Blizina grada i mogućnost dodatnog posla u selu samo su neki od razloga što roditelji i njihova deca ostaju u Mišaru, kaže meštanin Dragan Prodanović.
Mišar je specifičan što je ima dosta dece. U poslednje vreme sve više porodica odlučuje se na treće dete. U poslednjih godinu dana čak šta više, možda više 10-15 porodica. Ovde je dobro za školu jer se deca igraju u zdravoj sredini, čistiji je vazduh, manje računara, manje igrica i okruženi su prirodom i zelenilom.
Nastavu u Mišaru pohađa više od 60 učenika, kaže Jelena Jevrić, direktorka osnovne škole Jevrem Obrenović, koja ima oko 1000 đaka.
Škola u Mišaru je jedno od šest izdvojenih odeljenja Jevremove škole koje jedino u mlađim razredima ima, kako mi to kažemo, čista odeljenja, odnosno učenici mlađih razreda su podeljeni u četiri razreda gde se nastava odvija u dve smene, prvi i drugi razred u jednoj smeni, a zatim u drugoj, trećoj, četvrti.
Deca iz Mišara zajedno se i igraju i uče. Polazak u školu nestrpljivo čeka 20-ak predškolaca.
Ja hodam putem kojim kao dan niko prošao nije.
Istraživačka stanica Petnica objavila konkurs za prijavljivanje za obrazovne programe namenjene srednjoškolcima u 2019. godini. Konkurs je otvoren za sve učenike srednjih škola sa teritorije Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije. Prijavljivanje traje još koji dan, samo do ponedeljka 26. novembra. Detaljnije u prilogu Radovana Lazarevića.
Učenje kroz istraživanje i otkrivanje osnovni obrazovni model koji na seminarima za srednjoškolce primenjuju u istraživačkoj stanici Petnica. U ovoj prestižnoj evropskoj instituciji u oblasti neformalnog obrazovanja prve korake u nauci početkom godine imala je Ana Kocić, gimnazijalka iz Smedereva.
Ovdje sam zato što želim da se bavim naukom i to je ono čime želim da se bavim u budućnosti i zato što je Petnica divno mjesto da upoznate ljude koji imaju slično interesovanje.
Petnica će i naredne godine omogućiti učenicima iz Srbije i regiona da na najmodernijoj opremi i sa mladim naučnicima iz naših instituta i fakulteta započnu prve korake u nauci. Raspisan je konkurs za prijavljivanje talentovanih srednjoškolaca na sve njene naučne programe. Nikola Božić je programski direktor Petnice.
Ono što bih posebno naglasio jeste da nisu nužno važne ocene i takmičenja, da je važna pre svega njihova motivacija i zainteresovanost i da ako samostalno žele da istražuju, proučavaju i već to možda rade i u školi i van škole i kod kuće i u radionicama, da treba da se ohrabre, podstaknu i da se prijave za programe u Petnici.
Svake godine oko 2000 učenika iz Srbije i regiona učestvuje na 20 različitih petničkih programa. Visok ugled u Evropi Petnica je stekla zahvaljujući inovativnim metodama rada, otkrivanju mladih talenata i podršci njihovom kvalitetnijem obrazovanju i razvoju.
Kasnije, jer kasnije sve je jasnije, na zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah, želiš to, ja hoću da se sretnemo, tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Hajde polako,
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. decembra u 19 časova otvaramo sezonu izvođenjem opere Mefisto Ariga Bojta. Solisti su Christian Van Horn, Angela Mead, Michael Fabiano i Jennifer Check, diriguje Joseph Colaneri. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3. Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa, sever jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
kad si se probudila.
Od 3. do 6. decembra ove godine u Domu kulture u Gračanici četvrti međunarodni filmski festival Kosovo i Metohija. Evo šta nam je u telefonskom uključenju rekao Boban Jeftić, urednik filmskog programa u Domu kulture u Gračanici.
Četvrti međunarodni festival filma pod nazivom Kosovo i Metohija održat će se od 3. do 6. decembra 2018. godine u Domu kulture Gračanica. Festival će otvoriti glumac Milan Marić, nakon čega će biti prikazan film Dovlatov, gde pomenuti glumac tumači glavnu ulogu. Naredna tri dana festivala predviđene su po četiri projekcije filma svakog dana u terminima od 15, 17, 19 i 21 čas. Prva dva termina rezervisana su za naše najmlađe posetioce. Na repertoaru festivala naći će se novija filmska ostvarenja kako u 2D, tako i u 3D projekcijama. Sam festival obuhvata takmičarski i revijalni program. Ono što je takođe bitno naglasiti je to da će publika na svojim kartama ocenjivati film i samim tim odlučivati koji će film pobediti. Ocenjivanjem filma svaki gledalac učestvuje i u nagradnoj igri. Inače, ovaj festival je prve godine bio organizovan u Kosovskoj Mitrovici, druge godine u Zvečanu, a sada već druga godina za redom kod nas. Inače, organizatori festivala su Evropski kulturni forum iz Beograda i Dom kulture Gračanica.
Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
Was.
He was.
Was.
Ooh, he was.
Yes, he was.
How will I remember the look was in his eyes? Stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me
was the son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was.
Was.
He was.
Was.
Oh, yes, he was.
The only one who could ever reach me
was the sweet talking
son of a preacher man. The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
The only one who could ever move me
sweet
was the son of a preacher man. The only one who could ever move me was the son of a preacher man.
U Požarevcu 11. smotra dramskih amatera pod nazivom Živka Matić. Slušamo Novicu Savića.
11. smotra dramskih amatera Podunavlje i Pomoravlje Živka Matić održat će se od 26. do 30. novembra u Centru za kulturu Požarevac. Ova smotra, odnosno pozorišni festival, posvećen je Živki Matić, poznatoj srpskoj i jugoslovenskoj glumici koja je rođena i preminula u Požarevcu 1998. godine. Gledaoci je najviše pamte po ulogama u televizijskim serijama poput serije Ljubav na seoski način. Inače, ovaj festival okuplja amaterska pozorišta iz Pomoravlja i Podunavlja, Ali ta pozorišta, barem po ovome što je viđeno za proteklih 10 festivala, ne zaostaju nimalo za onim profesionalnim pozorištima. Šta više, predstave na ovom festivalu su zaista vrlo posećene i može se reći da ovaj festival već ima svoju izgrađenu publiku. Ali evo da kažemo i koji je program 11. smotre dramskih amatera Podunavlja i Pomoravlja Živka Matić. 26. na otvaranju festivala nastupit će pozorište iz Starog Sela sa predstavom Kraj vikenda u režiji Đokice Miljkovića. Dan kasnije, u utorak 27. novembra, nastupa Gradsko pozorište iz Jagodine sa predstavom Kokoška u režiji Velimira Mitrovića. 28. je na programu predstava Hamlet u selu Mrduša Donja u režiji Fuada Tabučića, a u izvođenju pozorišta Kastelum iz Kostolca. A posljedna takmičarska predstava je Murlin Murlo u režiji Nevene Rakočević, pozorišta Kreativni haos iz Smedereva. Festival Živka Matić završava se 30. novembra revijalnom predstavom Bubo Uhu Teatra 13 iz Blaca. U svakom slučaju, najbolja predstava sa ovog festivala bit će odigrana i u čast pobednika na sljedećem pozorišnom festivalu u Požarevcu, a to je festival Milivojev Štap i šešir, koji se održava u februaru sljedeće godine. I samo da kažem da Požarevac ima tri pozorišna festivala, to su festival Živka Matić, zatim Milivojev Štap i šešir, to su dva amaterska festivala i jedan festival profesionalnih pozorišta, a to je festival glumačke svečanosti Milivoje Živanović, koji se održava u aprilu svake godine.
Dancing cat and dancing mouse, down behind the hired house. You don't need no food to eat, all you need is two bare feet. Clubhouse cuckoos drinking wine, racing through those traffic signs. The walking
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2 i slušate emisiju Novi dan. Sada je 7:39 i evo nas u Beogradu da čujemo šta će se dešavati večeras u našem gradu. Večeras, naime, na sceni Atelja 212, premijera predstave Petrin Venac, nastala po delu Dragoslava Mihajlovića, a u režiji Bobana Skerlića. Petrin Venac je već imao premijeru Atelja 212 i to 1976. godine, a po čemu se večerašnja premijera razlikuje, čućemo od Mire Knežević.
Petrin Venac Dragoslava Mihajlovića nije prvo delo koje se izvodi na scenama Atelja 212. 1971. u teatru u Podrumu izvedena je predstava Putnik u režiji Aleksandra Mandića, Lilika 71. takođe u teatru u Podrumu u režiji Nađe Janjetović, Petrin Venac 76. u teatru u Podrumu u adaptaciji i režiji Ognjenke Milićević i Protuve piju čaj 78. na velikoj sceni u režiji Zorana Ratkovića. Povratak Petrinu Venca na velikoj vrata. Ovoga puta dramatizacije se prihvatila Mila Mašović-Nikolić.
Mislim da ono što pretpostavljam svi mi kada pomislimo na Petriju imamo u glavi i što je meni bilo posebno inspirativno je što je zapravo priča o njenoj sudbini jedno društveno angažovano pitanje koje je i danas aktuelno kako u našem društvu, tako mislim i prosto šire na ovim prostorima, te zbog toga meni ne čude ranija brojnja izvođenja Petrije, ali i to što ona ponovo ima svoj scenski život. Ono što je meni bilo posebno zanimljivo, to je intuicija koja kako vodi Petriju, tako je i ovaj komad prosto dovela do scene, ali u bogatstvu Petrinog lika, onako kako je on prikazan u romanu, ja sam zapravo videla materijal za sva tri lica jedne žene, koja je smeštena kroz različite faze, kako svog života, tako i različite faze žene u prosto društvu kako mi poznajemo i poznavali smo, i to je nešto što je prosto stereotip koji na neki način opstaje do danas. Tako da mislim da Petrija, kakvu danas možete vidjeti u pozorištu, ova naša, više nije uopšte kontekstualno toliko ni vezana za godinu i za period u kome je prosto radnja romana nju smestila, već ono što to nismo to menjali, ali prosto mislim da Petrija sad ovom dramatizacijom, a i prosto režijom, uzdignuta na jedan nivo gde zapravo se mi sad bavimo već pitanjima nekih večnih kategorija kroz koje žene prolaze od nekog svog, ne bih rekla rođenja, već zapravo nekog svog zrelog doba pa do starosti.
Predstavu je režirao Boban Skerlić.
Pre svega velika je odgovornost kad se susretnete sa literaturom koja vas je uvodila u svet književnosti i sad imate tu mogućnost i taj izazov da se time bavite sada u jednom novom mediju. Dakle, ono što je Mila napravila je jedna uzbudljiva dramska forma koja demonstrira ono što je ona donekle rekla, tu borbu žene koju gnječi taj patrijarhalni sistem vrednosti, a ona mu se zapravo ne suprotstavlja, nego pokušava da ga preživi svojom beskonačnom, upornom, večnom vitalnošću. Dakle, uvek sa novom, šta god da je se desi, koliko god je sudbina baci u jarak ili je zatrpa nekim kamenjem ili nečim drugim, ona se iz toga izdigne i uporno ide dalje.
Večeras, ukoliko imate vremena, možete pogledati predpremijeru na velikoj sceni Atelja 212, a glavna premijera zakazana je za sutra uveče sa početkom u 20 časova.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations.
please smile, I know she must be kind.
U velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine večeras nastupa naš proslavljeni violinista Stefan Milenković u saradnju pijaniste sa Šri Lanke Rohana De Silve. U narednim minutima, poštovani slušalci, poslednjim minutima emisije Novi dan, čućete i muzičku pozivnicu naše Ane Ćirice za ovaj koncert.
Četvrta sezona ciklusa koncerata Kolarac tvoj svet muzike u saradnji sa MTS-om planirana je da u okviru proslave 140 godina od osnivanja Kolarčeve zadužbine beogradskoj publici predstavi zanimljive programe, interesantne umetnike i probranu koncertnu seriju koja obuhvata čak 7 koncerata. Imajući u vidu da Kolarčeva zadužbina ima i novi Steinway klavir, sezona je ujedno bazirana i na promociji tog instrumenta kroz različite programske segmente. Osim toga, pomenutim ciklusom, Centar za muziku Kolarčeve zadužbine donosi nam osveženje u programskim celinama, koje obuhvataju gostovanja 2 simfonijska orkestra, 1 kamernog i 4 resitalska projekta. Kao solisti na koncertima sa orkestrima posebno se izdvajaju pijanista Siprijan Kacaris i violinista Gidon Kremer, dok je Ivo Pogoralić, kao što znate, održao klavirski recital. U programima recitala predviđena su i gostovanja dvojice violinista, koji imaju izuzetno uspešne karijere u svetu, a koji će se beogradskoj publici predstaviti solo programima uz pratnju eminentnih pijanista. To su Roman Simović i Stefan Milenković. Stefan Milenković će večeras svirati sa Rohanom De Silvom, pijanistom sa Šri Lanke, koji je studirao na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu, potom na Juilliardu, gde je intenzivno sarađivao sa Dorothy DeLay. Dobitnik brojnih nagrada i priznanja, De Silva je učestvovao i u mnogim radijskim i televizijskim emisijama, te snimao za najznačajnije svetske diskografske kuće, među kojima su Deutsche Grammophon ili CBS Sony Classical. Posebno značajan deo biografije ovog pijaniste jesu saradnje sa slavnim umetnicima na violini, poput Jacka Perlmana, Joshua Bella i Vadima Rjepina, ali i sa našim Stefanom Milenkovićem, sa kojim će večeras svirati Brahmsove violinske sonate. Kao i u svemu ostalom, tako je i u pogledu komponovanja violinskih sonata Johannes Brahms bio vrlo samokritičan. Prvo ostvarenje ovog tipa napisao je 1853. kada je imao svega 20 godina, ali ga je, kao i naredne četiri sonate, uništio. Tek je 1879. napisao delo koje je nama danas poznato kao violinska sonata broj 1 u G-duru opus 78. Kompozitor je ovo delo, kao i naredne dve sonate za violinu i klavir u A-duru, opus 100 i opus 108 u D-molu, posvetio svom prijatelju Jozefu Joakimu, za koga je i priredio violinski koncert. Svojevrsni triptih različitih karaktera i raspoloženja koji provejavaju Brahmsovim violinskim sonatama neizbežan su deo koncertnog repertoara svakog vrhunskog violiniste, a večeras ćemo imati priliku da slušamo kako su Milenković i De Silva osmislili svoje tumačenje. Iako Milenkovića ne treba posebno predstavljati, važno je podsjetiti na podatak da je ovaj renomirani violinista svetskog glasa poslednji solistički koncert u dvorani Kolarčeve zadužbine održao davne 2001. godine, dok je umeđu vremenu nastupao sa različitim sastavima. I kao što smo obećali, sledi i muzički deo pozivnice za večerašnji koncert, te slušamo deo Ravelove kompozicije Ciganin u izvođenju Stefana Milenkovića i Rohana De Silve.
Nešto od onog što ne možete da reciklirate, poštovani slušalci, jeste izgubljeno vreme. Smešite se, topao osmeh je univerzalni jezik ljubaznosti. U ime ekipe Novog dana Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Ivana Krstanović i Dragana Veljković. Svako dobro.